Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Самарның Иске Ярмәк авылында авылның 275 еллыгы һәм соңгы телгән мәчетенең 20 еллыгын билгеләделәр. Авыллар тарала барганда монда агач эшкәртү, тимер-тимер белән эшләү, и җиһазлары ясау үсеш алган, хәтта мебельләрне башка төбәкләрдән дә килеп алалар икән. Бу хакта Ислам Нур газетасы мөхәррире Фәрит Ширязданов Шамил Бахауддинга сөйләде.
90 уңайыннан Самар өлкәсендәге дин әһелләре генә түгел, Уфадан башка төбәкләрдән кунаклар күп килде һәм матур гына тантана авылның мәдәният сарайында узды. Самардан да мөфти белән мөфтияттә эшләүче белгечләр һәм Самар Җәмигъ мәчете каршында чыгып йөрүче Ислам Нур газетасының мөхәррире дә барды. Фәрит Ширязданов Ислам Нур газетасының мөхәррире һәм ул чыгышы буенча шул Иске Ярмәк авылыннан.
Һәркем үз төбәген, туган җирен якын күрә, аның турында якты истәлекләр саклый. Әлбәттә, безнең Иске Ярмәк авылы истәлекләргә бик бай. Узган һәр чорның, һәр дәвернең җитди вакыйгалары авыл тарихына әверелгәннәр. Кызганыч ки, бүгенге көндә аларның күп өлеше сакланмаган, югалган. Менә бу бәйрәм ул тарихыбызны барлау, динне күтәрү, халыкның бердәмлеген үстерү һәм читтә яшәүче якташларыбызның авыл көн күрүше белән кызыксынуын көчәйтү, туганлык хисләрен яңарту рәвеше. Аллага шөкер, авылыбызның алдынгы фикерле кешеләре аның тарихын булдыра алганча илгәрдән язып теркәп килгәннәр. Соңгы вакытта аңа карата кызыксыну әле тагын да артты. Исән булсак, Алла теләсә, авылыбыз тарихы турында китап киләсе елга басылып чыгар дип өметләнәбез. Авылда үткән балачакны искә алганда иң элек авыл мәчете, аннан кайтып килүче ак сакаллы, мөлаем йөзле мәчет картлары күз алдына килә. Авылга кайтканда ерактан мәчетнең айлы манарасы каршы ала һәм киткәндә озатып кала иде. Гомумән, авыл тарихын мәчетләрдән, диннән, дини истәлекләрдән башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел. Менә хәзерге тарихны барлау, аңа халкыбызның рухын баету, ялгышларны төзәтү, уңышларны барлау рәвеше. Заманында Иске Ярмәк авылында 4 мәчет булып, алар халыкның иманын ныгытып, тәрбия һәм гыйлым чыганагы булып торганнар. Мұнараларын кисеп, складларга, мал абзарларына әверелдереп, һәм яндырып юк итсәләр дә, барыбер халкыбыз күңелендә иман нурын сүндерә алмаганнар. Мәчет булмаган чорда да халык мәчетне булдыру хыялы белән яшәгәннәр. Шулай булмавы мөмкин дә түгел бит. Иске Ярмәк авылы заманында төбәгебезнең дин үзәге, дин чыганагы булган. Бирдә Ахун Хуснулла хәзрәт яшәгән һәм хезмәт иткән. Ахунлы авыллар сирәк. Шул сирәкләрнең берсе безнең Иске Ярмәк. Җирле тарихта тирән эз калдырган бу бөек шәхес турындагы истәлекләрнең күбесе хәзергә сакланмаган, югалган. Без еш кына туган ягыбызның тарихы серле һәм бай булуы турында телгә алабыз. Кызганыч ки, бу хакта безнең белгәннәребез бик чамалы. Белмәгәннәребез һәм онытылган өлешләре, югалган кыйммәтле әйберләр, дәлилләр иксез-чиксез. Мәсәлән, Камышлы төбәгендә Россиядә беренче булып нефть ятмалары табылган һәм аны Кудру заводы корылган. Бу эшне волость старшинасы Надыр Уразмәтов башлап җибәргән. Соңрак бу җирләрдә Петербург фәннәр академиясеннән Алёкин, Паллас, Рычков үзләренең экспедицияларын оештырып, тирән эзләнүләр алып барганнар. Нәтиҗәдә Али Бастыр, Күкерт, Сланец һәм башка табигый байлыклар да тапканнар. Камышлы район юкка гына кече Татарстан дип атамаганнардыр. Бирдәге авыллар Чылбырдай тезелеп Сок елгасы буена килеп урнашканнар. Бу хәл 17-нче гасырның 2-нче яртысыннан башлана һәм 2-нче Кама арты чикләү сызыгын төзү чорына туры килә. Ул Самара каласы янындагы Алексеев крепостеннан башланып, Кызыл Яр һәм Сергиевск крепостьларына һәм Кичучат Фельшаница аркылы Минзәләгә сузыла. Иске Ярмәк, Камышлы, Байтуган, Усман, Бакай һәм башка авылларда сторожевые посты дип аталган күзәтү һәм дошманга каршы тору корылмалары, ныгытмалары булганнар. Әлегә кадәр аларның Торымтау, Чатратау, Юкәлетау кебек исемнәре сакланып килгән. 17-нче гасырның 2-нче яртысыннан 19-нче гасырның уртасына кадәр безнең бабаларыбызны казаклар сословиесенә керткәннәр. Поляклаларга каршы сугышта һәм 1812 елдагы Ватан сугышында аларның күрсәткән батырлыклары тарихта язылган. Бу җирләрдә татар башкортларының русларга каршы сугышлары, баш күтәрүләре даими рәвештә булып торганнар. Төрле тарихи басмаларда Самардан төньяк көнчыгышка таба урнашкан җирләрне Дикое поле дип атаганнар. Һәм бирдә тик китүлекләр җайлып яткан дигән фикерне алга сөргәннәр. Ләкин шуны истән чыгарга ярамый. Борыслан, Абдуллина, Похусново, Бегелме, Карабаш, Лениногорск, Чирмешен җирләре аша сәүдә юллары. Аннан соң Московский почтовый тракт сузылган. Сәүдә юллары узган җирләрдә тормыш һәр вакыт кайнап торган. Борыслан атамасын алсак та ул борынгы болгар сүзе. Димәк, бирдә борынгы заманнарда ук төрле цивилизацияләр берсен-берсе алмаштырып торганнар. Бу турда козылма табылдыклар да ачык сөйлиләр. Мәсәлән, Пухсны районындагы эзләнүләр вакытында археологлар Алтын Урда чырындагы әйберләр тапканнар. Камышлы янындагы Акинаки дип аталган сугыш коралы һәм скифлар заманындагы әйберләр табыла. Иске әрмәк сәләтле кешеләрне мул тудырган. Шагыйрьләр, язучылар, галимнәр, төрле белгечләр, мәсәлән, Халик Садрый, уйлап табучылар җәмгыятының рәисе, Татарстан язучылары берлегендәге Литфонд мөдире, ул Владимир Ленин һәм Иосиф Сталин янына барып Татарстан автоном республикасы төзү турындагы килешүгә кул куйган кеше. Шәһит Җәләев, икътисад фәннәре кандидаты, ул Красный профессор дигән югары уку йортында укыткан. Бар булган данлыклы кешеләрне саныйк алсаң, ул узакка китәр иде. Ләкин дә авылның иң зур байлыгы ул беренче көннән башлап шушында төпләнеп яшәгән халкы. Күп җирдә авыллар таралганда бирдә авыл яши. Алла теләсә киләчәктә авыл хуҗалыгы ныгытып аякка басар, халкыбызның көн күреше үсеш юлында булыр дигән өмет һәм ышаныч бар.
Менә сезнең авылдагы Абдул Карим хәзрәт Самар өлкәсендәге җизнызлардан аерылып тора бит инде. Ул Татарстандагы барлык матбугатны укып бара, интернетта кулашлап йөзә, татар тарихын яхшы белә, хәтта бит менә бу юбилей чараларын уздыруда да ул башлап йөрде башчасында дип әйтәсем килә. Менә авылларны күп күргән кеше инде сез, журналист буларак татар авылларында күп йөрисез. Атаклы Байгали авылы бар, Урта шагында тормыш итүче Дәнис авылы бар. Менә Иске Ярмәк авылы, Хәерчеләр исемлегендәме, әллә Урташа яшәүче авыллар исемлегенә кертердегезме сез аны?
Иске Ярмәк авылының халкы урта тормышлы халык дип әйтер идем. Анда артык байлар да юк, хәерчеләр дә юк. Урта, күбесенчә урта хәлле халык яши. Һәр кем үзенчә бу авыр тормышта белгенлеккә калмаска тырыша. Төрле юллар табып, матур-матур өйләр салалар, кулдан килгәннәре читкә чыгып, мал табалар. Кайберләре үзебезнең авылда уңышлы гына хезмәт итәләр. Кем ничек булдыра? Кайсы берсе тимер-тимер белән эшли, кайсы берсе агач эшкәртә, кайсы берсе җиһазлар, мебель җиһазлары ясый. Монда хәтта төрле төбәкләрдән килеп алалар. Аларның сыйфаты яхшы булганга, мәсәлән, Татарстаннан да килеп алалар, Түменнән хәтта килеп алалар.
Самар Шәмих мәчете каршында чыгып килүче Ислам Нургыштәсенең мөхәррире һәм чыгышы белән Искермәктән булган Фәрит Ширияздановны ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.